Goeiedag, lieve luisteraar, van my kant af ook. Ons het verlede keer Sagaria hoofstuk 10 gedoen. Maar as jy nou in jou Bybel sou kyk, party mense is bevoorreg dat hulle na die program kan luister met die Bybel oop voor hulle, en as jy dit enigstens kan doen, sal ek baie bly wees, want dan kan jy my presies volg, en jy kan ook so hier en daar 'n aantekeningkie maak. Dan sal jy sien, as jy die Bybel voor jy het, as opskrif bokant Sagaria hoofstuk 10 staan daar, die Here sal sy volk laat terugkom. En dit het nou baie, baie mooi gebleik uit die 12 versies waaruit die hoofstuk bestaan. Maar interessant, let nou op, as jy in die Bybel kan kyk. Hoofstuk 10 loop aan. Daar is nie onderbreking na vers 11 toe nie. Die onderbreking kom eers by hoofstuk 11 vers 3. Nou dit beteken maar doodgewoon, liewe luisteraar, dat die mens dit op 'n logiese manier as 'n eenheid moet beskou, vanaf 10 vers 1 tot 11 vers 3. Nou goed, as ons dan nou verlede keer gepraat het oor die 10de hoofstuk wat sê, die Here sal sy volk laat terugkom. Hulle kan nie uit eie krag nie, maar hy wil dat hulle terugkom en hy sal sorg dat hulle terugkom. Dan word daar nou in die eerste 3 versies van hoofstuk 11 die teenoorgestelde gesê. Met ander woorde, die skrywer van Sagaria wil hê ons moet hierdie teenpole, hierdie twee teenpole baie duidelik sien. Aan die een kant gaan die Here sy mense laat terugkom na die land toe. Hoofstuk 11 se eerste 3 versies sê nou, die wêreldmagte sal verwoes word. So kom ons lees dit en dan gesels ons oor daai 3 versies. Maak oop jou poorte, Libanon, dat 'n vuur jou seders kan verteer. Huil sipres, want 'n seder het geval. Die grootste bome is verwoes. Huil groot bome in Basan, want die ondeurdringbare bos het geval. Luister hoe huil die herders, omdat hulle beste weiveil verwoes is. Luister hoe brul die leeu's, omdat die pragtige bos langs die Jordaan verwoes is. Jy sien, die profeet sing nou 'n spottende klaaglied. Jy het opgemerk, wat is eintlik wat dit is? Hy sing 'n spottende klaaglied oor die ondergang van die tiranne wat God se volk verdruk het. En jy weet, liewe luisteraar, ons wat hier in Afrika is, weet van 'n voorbeeld of wat uit Afrika, ook al in die afgelope klompie dekades, in die res van die wêreld was daar sulke tiranne wat mense gruwelik verdruk het en onderdruk het. Wat baie mense laat doodmaak het. Sommige van daardie tiranne het aan die pen gery, maar ongelukkig sommige nie. Nou hier word sulke magte en sulke mense deur die Here veroordeel. En daarom die bome van Libanon, onthou dit is waar die pragtige bome vandaan gekom het vir die bou van en die balke, sederbalke vir die bou van die tempel in Salomo se tyd. Die bome van Libanon en Basan word dus nou hierso gebruik as 'n beeld van die regerders, want hulle was die slegte herders wat God se mense verdruk het. Hulle brul nou soos leeu's wie se skuilplek vernietig is. Libanon en Basan en die Jordaanstreek was natuurlik destyds in die Ou Testamentse tyd baie goed bekend, juis as gevolg van hulle baie bome, soos vir al die seders en die sipresse wat daar voorgekom het. Dit was die suurlike bome. En nou ja, hierdie plekke was dus beroemd, want almal het van die mooi bome wat daar groei geweet. Hoë bome word natuurlik meermale gebruik as 'n beeld vir hoogmoedige mense. Ons het ook in Afrikaans die hoogste bome vang die meeste wind, of die seder het geval, en dan word daar 'n woondeel of so genoem, hè. Asof alle mense in so 'n omgewing noodwendig hoogmoedig is, want dit is nie so nie. Maar bome, dit is die punt, is dikwels 'n beeld vir hoogmoedige mense om hulle te beskryf. Mense wat dus te veel op hulle eie krag en op hulle eie vermoë staat maak, wat ander mense nie ontsien nie. Sulke mense moet weet dat hulle hoogmoed ook tot 'n val sal kom. Nou, dis baie interessant, ek wil net daarop wys, in hierdie eerste 3 versies van hoofstuk 11, 'n belangrike ding. In hierdie kort lied word nêrens van die Here melding gemaak nie. Het dit jou opgeval? Ek gaan dit weer lees, hoofstuk 11. Maak oop jou poorte, Libanon, dat een vuur jou seders kan verteer. Huil, sipres, want een seder het geval, die grootste bome is verwoes. Huil, groot bome in Basan, want die doordringende bos het geval. Luister hoe huil hulle herders, omdat hulle beste weiveld verwoes is. Luister hoe brul die leeuws, omdat die prachtige bos langs Jordaan verwoes is. Ek miskien het ook by sê, Basan wat daar genoem word, luisteraars, word natuurlijk ook deur Amos genoem. En dit was, behalwe die baie bome wat daar gegroei het, is dit in die algemeen beskou as een baie vrugbare gebied, en was dit ook een omgeving wat daar baie stoetvee geteel is in die tyd van die Oud Testament. So, dit is hierdie groot, sterk beelde wat in menses gedagtes opkom, as hulle aan daardie plekke dink. Maar dit gaan alles tot niet gemaak word, want dit is een beskrywing in hierdie geval van heidense volkere, wat die kinders van die Here te nagekom het. En nou toch vreemd in hierdie drie verse, is die naam van die Here nie daar nie. En toch is het duidelik, dat ons hier een uitbeelding het van die Here wat sy toren oor hierdie sterk moondhede gaan uitoefen. En ons kan het ook sien in die voorafgaande verse. Daarom lyk het vir my, kan mens hierdie, hoes ek 10 vers 1 tot 11 vers 3, as een netjiese perikoop beskou. Nou, dit word alles gedoen, deur van prachtige beeldspraak gebruik te maak. Een krachtige effect word verkry, deur die herhaling van sekere trefwoorde, en ook sekere sinsconstructies, in die Hebreeuwse tekst, want onthou, die Oud Testament is in Hebreeuws geskrywe. As voorwerp nou van die Here se toren, stel hy die seders van die Libanon, die sipres, en oor die groot bome in Basan, wat so trots is en so hoogmoedig as het ware. Dit kan dus dui op mense of op nasies, wat oordrewe trots en hoogmoedig is. Dis nie seker nie, luisteraar, of die simboliek op die vreemde nasies slaan, dit wil sê die teenstanders van die Jode, of slaan dit op die herders, want dis 'n ander moontlike interpretasie manier. En die herders is dan die onbekwame leiers onder die Jode. So dis nie seker nie, slaan het net op die heidenasies, wat hoogmoedig is, of slaan dit op die politieke leiers onder die Jode, slaan het ook op albei. Ons het nie uitsluitsel daaroor nie, so ek wil ook nie kies vir die moontlikheid nie. In die lig van die vorige hoofstuk, lyk het vir my wel, dat 'n mens aan beide moet dink. Vreemde leiers van buite, sowel as leiers uit eie geledere. Die Here rig met ander woorde sy toren en vernietiging teen hulle. En in die proses word, ek haal aan, die beste weiveld en die prachtige bos langs die Jordaan verwoes. Dis eintlik hartseer, hè? Want in daardie omgewing, as jy vandag daar kom, is daar nie meer so baie bome nie. Baie geslagte, verskillende eeuwe wat oor die gesig van die aarde gerol het, het veroorsaak dat het 'n droë wêreld geword het. Israel is vandag droog. Mense kan geweldige skade aanrig. Maar goed, terwyl dit dan onmoontlik was dat die politieke leiers ook onder die veroordeeldes kan tel, wil ek dadelik aangaan met die volgende perikoop. Want daar sal jy sien die opskrif van Afrikaans, dit is by Sagaria, hoofstuk 11 vers 4, is die herders. En wil ek graag so bietjie in die algemene gesels, voordat ons in die detail van hierdie gedeelte ingaan. Want dit is 'n belangrike gedeelte, hierdie hoofstuk 11 vers 4 tot 17, wat oor die herders handel. Daar is ook verskillende klein afdelingkies, maar ek sal daaroor gesels en dit uitwys, wanneer ons daarby kom. Ek wil net eers ter inleiding so 'n bietjie agtergrond gee oor hierdie gedeelte. Jy sien, die leiers van die volk is dikwels vergelyk met herders wat die skape oppas. Daarom het ek net nou vir jou gesê, dit gaan hoofsaaklik waarskynlik ook oor politieke leiers. Dit kan ook geestelike leiers wees, maar die politieke leiers is veral in Skopus. Soos slegte herders bring die slegte leiers skade vir die volk. Goeie herders versorg hulle en laat het natuurlijk dan met die volk goed gaan. Die profete dus nou probeer om 'n goeie herder vir God se volk te word. Onder die slagspreuk, goedgesindheid en solidariteit, het hy hulle gelei. Nou, in ons tyd is daar nog steeds in sekere lande politieke partye met die naam van solidariteit. Met ander woorde, die ouens beleef hulle solidair met hulle mense, hulle is een met hulle mense, hulle staan nie teenoor hulle mense nie, dis die bedoeling van solidariteit. Nou, dit het egter skeef geloop in die praktyk toe nou. Naamlik, die Here en die volk het nie lekker met mekaar oor die weg gekom nie. Daarom het die Here laat vaar om verder vir hulle goed te wees en hulle aan hulle eie lot oorgelaat, want hulle het ook leiers gekies wat nie die Here gedien het nie. Nou ek wil, liewe luisteraar, net in alle billikheid, en ons hoef nou nie daaroor ontstel te raak nie, maar ek wil tog ook dat ons redelik volledig met al die inligting tot ons beskikking, min of meer daarom, kennis neem hier van 'n baie interessante ding, in verband met bepaalde probleme, wat teologies gesien kan word met hierdie verse wat ons nou gaan behandel. Dit wil sê Sagaria 11 vers 4 tot by vers 17. Want ek wil dadelik vir jou sê, dit is een van die heel moeilikste gedeeltes in die Ou Testament om te verstaan. Hoekom? Dit wil namelijk voorkom of hoofstuk 13 vers 7 tot 9 eers die eindelike slot van die gedeelte was. Nou hier word nou nie na enige gebeure of spesifieke persone in hierdie gedeelte wat ons nou gaan behandel verwys nie. Die beelde byvoorbeeld van die oppassers van skape is ook simboliese verwysings na mense. En dit is natuurlik baie eie aan apokaliptiese literatuur, nee, apokaliptiese literatuur is literatuur wat oor die toekoms handel. En daarom moet ons versigtig wees, het ons al gesê, om aan spesifieke uitdrukkings of spesifieke kleure of spesifieke getalle noodwendig betekenis toe te ken. Behalwe as die Bybel self verduidelik wat dit beteken, dan moet ons oppas vir spekulasie. Ons weet ongelukkig nie presies na wie hier verwys word in Hoofstuk 11 van vers 4 af nie. Daar is wel 'n algemene instemming dat dit na 'n tyd na die ballingskap verwys. Dit het met interne oneenigheid te make oor wie die werklike leiers van die volk moet wees. Dit kan met ander woorde met die stryd tussen die Sadukiete en die Leviete te doen hê. Ek het al vir jou gesê, daar was spanning tussen die Sadukiete en die Leviete, want die Sadukiete was die ouens wat weggevoer was na Babel en wat toe saam met die ouens teruggekom het na Jerusalem, nadat in die jaar 538 voor Christus koning Kores van Persië die Babiloniërs verslaan het, wat die Jode weggevoer het, en toe het Kores 'n edik uitgevaardig en so het die Jode teruggekom. Nou onder hulle wat teruggekom het was daar die Sadukiete. Hulle was 'n bepaalde priestergroep wat afgestam het natuurlik soos die naam aandui van Sadok. En dan was daar die Leviete. Nou die Leviete is nooit weggevoer nie. Hulle het agtergebly in Palestina toe die Babiloniërs die Jode weggeneem het. Gevolglik kan 'n mens goed verstaan waarom daar spanning was. Die ouens wat agtergebly Leviete, hulle het seker maar hulle bes probeer, maar nou ja, hulle kon nie liturgie aan die gang hou nie, daar was nie 'n tempel nie. Hulle kon nie lekker offers bring nie, want die altaar was ook verwoes. Hulle kon ook nie dikwels offers kry nie, want die mense was arm. Die rykes is weggevoer. So, hierdie spanning wat ons hier opmerk, kan met die stryd tussen die Sadukiete en die Leviete te make hê, wat by die eerste deel van Sagaria voorgekom het, en daar onthou ek, het ek ook ietsie vir jou daarvan gesê. Maar nou wil ek dadelik by sê, luisteraar, daar is soveel teorieë oor die tyd en die persone waarna hier in die 11de hoofstuk verwys word, dat 'n mens byna op 'n onbeperkte skaal oor hierdie goed kan begin spekuleer hier. En daarom gaan ek dit net daar laat, juis omdat ons regtig nie presies weet nie, en ons het mos nou al so bietjie met mekaar ooreengekom, dat ons nie gaan spekuleer nie. As daar iets is wat ons moeilik vind, of wat nie duidelik is in die skrif nie, dan sê ons dit ook vir mekaar, want ons hoef mos nie alles in die Here se woord te verstaan nie. Dit gaan bokant ons verstand uit. Nou, ons kry dan hierso, in Hoofstuk 11 by vers 4, sy eerste gedeeltekie, vers 4 tot 6, die opdrag wat die Here aan Sagaria gee. jy sal sien die opdrag aan die profeet is eintlik 'n simboliese opdrag. Die eienaars verwys moontlik na buitelandse regerders en die herders ook na binnelandse leiers. En albei hierdie groepe het geen gevoel vir die volk gehad nie. Hulle het net hulle eie belange omgesien. Nou is die probleem dat 'n volk so ver kan afdwaal dat God sy sorg aan daardie mense begin onttrek. Die kudde kan dus hier 'n simbool wees vir 'n volk wat besig is om hulle self te vernietig deur hulle sonde. Dit is 'n verskriklike oordeel wat ons moet aanspoor om ons elke dag as het ware by hernuwing tot God te bekeer, sodat sy oordeel ons nie tref nie. Maar onthou nou wat ek jou gesê het, ek gaan nie te diep hier op die eksegese in nie, want hier is verskillende vrae wat ons nie lekker kan beantwoord nie. So kom ons kyk na die vierde versie. So het die Here my God gesê, gaan wees 'n herder vir die slagskape. Nou moet ons oplet in die vers, in opdrag van die Here, moet die profeet 'n herder vir die slagskape gaan wees. Ons moet onthou dat in die tyd na die ballingskap, die burgerlike leiers gewoonlik aangedui word as herders. Onthou jy, ek het gesê, ons moet dink aan die politieke leiers in die eerste plek, in hierdie situasie. Maar nou moet jy oplet, word die opdrag egter aan die profeet gegee, om hierdie funksie van die volk se leiers oor te neem. Met ander woorde, die opdrag aan die profeet moenie gesien word as 'n konkrete opdrag wat werklik uitgevoer moes word nie. Maar dit was 'n simboliese handeling. Die profeet wil op 'n spottende manier die volksleiers teregwys. Ek wil amper vir jou sê soos jy en ek ook. Partykeer sê ons, "Joe, se bly ek hoef vir die land te regeer nie." Ander keer sê ons, "As ek die land sou regeer, dan sou ek dit of dat gedoen het." En dan praat ons dus nie van 'n werklikheid nie. Dis maar 'n simboliese manier van praat van dinge wat ons sal doen as ons die politieke leiers was. Vers 5 sê baie duidelik, hulle eienaars self slag sonder skuldgevoel of verkoop hulle en sê prys die Here en word ryk. Ook die skape se herders gee niks vir hulle om nie. So jy sien, liewe luisteraar, hoekom die Here sê die profeet moet maar tog liewer asseblief 'n herder vir die skape, vir die mense gaan wees. En die rede daarvoor is dat die skape se herders niks vir hulle omgee nie. Is byna soos in die politiek gebeur, jy soms, is nou nie alle politieke leiers nie, maar sommige van hulle kry die indruk hulle gee regtig nie eintlik om vir die gewone volkslede nie. Jy sien, en dit moet gesien word teen die agtergrond van gedeeltes wat ons al teëgekom het uit die 10de hoofstuk of ook die 11de versie van Hoofstuk 10. Die profeet wil naamlik ook sy hoorders baie duidelik laat verstaan dat hierdie taak wat hom as profeet opgelê is, baie ernstig is. Dit kom van die Here af, sê hy in vers 5. En dan kom 'n mens by die 6de versie. Hy sê, ek gee ook nie meer om vir die inwoners van die land nie, sê die Here. Ek gee hulle oor in mekaar se mag en in die mag van hulle koning. Die land sal uit mekaar geslaan word, maar ek sal niemand red nie. Jo, dis 'n verskriklike uitspraak, is dit nie, luisteraar? Want jy sien, hierdie oordeel kom van die Here af. En dit lei uiteindelik daartoe dat die ondergang aangekondig word van 'n nasie wat verby die punt is waar die profete, die dienaars van die Here, hulle as dit ware nog kan red. Hulle is, met ander woorde, ons sê mos gewoon Afrikaans, hulle is they passed the point of no return. Hulle kan nie meer omkeer nie. Die situasie in die land het met ander woorde in so 'n mate versleg dat die Here ook nie meer vir die inwoners van die land omgee nie, want hulle dien hom nie. Inteendeel, hy gee hulle oor in die hande van hulle genadeloose leiers. Dit is dus 'n sleg situasie wat in die land ontwikkel het. Maar as ons nou verder lees, hierso van die 7de versie af, dan kry ons nou, wat sal ek dit noem, 'n arbeidsfase, hierso van vers 7 tot by vers 11. Ek weet nie of ek so ver sal kom nie, maar kom ons gaan so bietjie daarmee aan. Ek wil eers 'n oorsig gee. Waaroor gaan dit in vers 7 tot 11? Jy sien die name van die Kiries wat hier genoem word. Dui op God se gesindheid teenoor sy mense. Vriendelikheid byvoorbeeld, dui aan hoe die Here se gesindheid teenoor sy volk is. En die naam vereniging, hoe die mense se gesindheid onderling behoort te wees. Met ander woorde, die identiteit van die drie slegte herders is aan ons onbekend. Net simboliese name word genoem. Maar hulle was nie geskik om vir God se volk te sorg nie. Die volk wou dan ook nou nie luister na die Here se leiding nie. En toe die Kirie vriendelikheid gebreek word, het dit aangedui dat God nie meer sy volk gaan beskerm nie, omdat hulle die goeie herder verwerp het. Die volk wou nie luister nie, en daarom word hulle aan hulle self oorgelaat. As God sy hand wegneem, luisteraar, is daar geen hoop meer nie. Nie vir 'n individu nie, maar ook nie vir 'n land nie, hoor. Nou, dit gebeur natuurlik nie maklik nie, maar iemand wat moedswillig met sonde bly speel, moet goed hierna luister. Kom ek lees vers 7. Dit is Sagaria, die 11de hoofstuk by vers 7. Luister nou baie mooi wat hier staan. Ek het toe 'n herder geword, dis nou Sagaria. Hy sê, ek het toe 'n herder geword in diens van die Here, wat met die slagskape handel dryf. Ek het twee kiries gevat, die een vriendelikheid genoem en die ander vereniging. En ek het vir die skape 'n herder geword. Jy sien, as die herder van die neem die profeet toe twee kiries vir 'n simboliese handeling. Die een kirie noem hy vriendelikheid. Nou dit is natuurlik simbolies vir die ooreenkoms wat hy met die volk gehad het, wat in die 10de vers genoem word. Die tweede kirie noem hy vereniging. En dit is simbolies vir die broederskap tussen Juda en Israel. Ons gaan dit weer kry in die 14de versie. En hierdie twee kiries herinner dus aan die twee stukke hout van Esegiel 37 vers 15, wat die suidelike en die noordelike koninkryk van Palestina simboliseer. So ons het dus hier te make met 'n simboliese verwysing na Israel in die noorde en Juda in die suide. Nou hier in die boek Sagaria stel die kirie met die naam vereniging op sigself die vereniging van die twee ryke voor. Kom ons lees nou vers 8. Binne een maand het ek van drie herders ontslaag geraak, maar ek het ongeduldig geraak met die skape en hulle het ook vir my moeg geraak. Die nuwe herder raak nou ongeduldig met die skape terwyl hulle ook vir hom moeg word. Die toestand in die land was dus hopeloos. Ek dink dis wat ons moet raak sien, sonder enige vooruitsigte op 'n verbetering. En dan lees 'n mens vers 9. Ek het gesê, ek gaan julle nie meer oppas nie. Laat die wat wil doodgaan, maar doodgaan. Laat die wat wil wegraak, wegraak. En laat die wat oorbly, mekaar opvreet. Dis 'n vreeslike toestand. Jy sien, die gevolg van die situasie is dat die profeet sy amp as herder neergelê het. Hy het hulle nou aan hulle self oorgelaat, tot hulle eie ondergang, natuurlik, want hulle beklei aan mekaar. Luister na vers 10. Ek het my kirie vriendelikheid gevat en het stukkend geslaan. Hoekom? Om so die ooreenkoms wat ek met al die volke gehad het, te verbreek. Jy sien as teken dat hy sy diens beëindig het, het die profeet toe as 'n mondstuk van die Here sy kirie vriendelikheid gevat en het stukkend geslaan om so die ooreenkoms wat hy met die volkere gehad het te verbreek. En dan die laaste versie vir vandag waar die perikoop ook ophou in vers 11. Die ooreenkoms het dieselfde dag opgehou om te bestaan. En die klein veehandelaars wat my dop gehou het, het geweet dat die Here dit so beveel het. Die profeet laat vir ons hier verstaan dat die skaaphandelaars in wie se diens die herder die skape opgepas het en wat die stukken slaan van die kierie gesien het, dat daardie herders met eens hierdie herder in opdrag van die Here sien optree. Hulle besef hulle het verkeerd gedoen. En hierdie herder, die profeet, tree inderdaad op in die naam en in opdrag van die Here. Kom ek sê dit anders, as instrument van die Here se toren is die herder as bondgenoot van die skaaphandelaars bestem om die dag van toren en oordeel te bespoedig. Hy het die skape immers aan hulle eie lot oorgelaat. Dit kan dus gebeur, liewe luisteraar, dat as 'n volk of 'n groep of 'n enkele Christusgelowige mens in ons tyd ook voortgaande herhaaldelik volhardend weier om die God in wie hy glo of sy glo se leiding te volg, dat die Here later kan sê, nou het ek genoeg gehad. Mag die Here ons daarvan bewaar. Tot volgende keer, tot ziens.